Hodi!
Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
www.radiomaendeleo.org.
Na nani mtangazaji wa leo?
Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza muktasari wa habari. Wakaaji wengi wa wilaya ya Kalehe wanalaumu ukosefu wa mtandao wa Airtel katika eneo ya usiku hizi.
Tosha pesa ama kutumiana pesa kwenye simu za mkononi, kutumikisha internet au kutumia mawasiliano yoyote, hali inaendelea kuharibika.
Wakaji wa wilaya ya Mwenga wanaombwa kuepuka kutumia nyama ya ngombe siku hizi kutokana na ugonjwa usiojulikana unaouua ngombe nyingi katika eneo hilo siku hizi, kajulisha jumuiya ya miungano ya shirika la raia wilayani Mwenga kupitia kiongozi wake Iler Isombia.
Karibuni ngombe 70 tayari yenye kutoka huko Bukavu kuelekea huko Mwenga zimeonekana kukufa na maiti kubakia bila kuiangalia katika babana bambili. Watu wasitumie hizi nyama ambazo zinakufa na tujue wakati watu wanaitumia wataweza kupata magonjwa gani kupitia ile mambo.
Habari kamili. Wakaji wa kijiji Mishebere wilayani Kalehe wasema kuhofia afya yao kutokana na ukosefu wa maji safi siku hizi katika vijiji vyao. Abel Bitali.
Tukiamini ripoti ambazo tumetolewa na Radio Club yetu ya Luzira, siku hizi kunakuwa shida kubwa kupata maji safi ndani ya kijiji ya hapo Mishebere. Mirija zote ambazo zilikuwa zinaleta maji safi ndani ya kijiji kile ni muda mrefu hazipitishi, ndiyo maana wakaji wanatatizwa. Wakaji hao wanaeleza ya kwamba wanasumbuka kupata maji safi, inabidi waende shoti umbali sana na kwao, na wengine wanatumia maji ambayo inaharibika. Tujulishe ya kwamba hapo Mishebere Center kunakuwa parokia Betel ikiwa kanisa ya Wikem Sepak, kunakuwa kituo cha afya na pia kunakuwa shule ya Epe Betel na Institut Kigoma, wote wanasumbuka sana. Hiyo ndiyo imepelekea wakaji hawa fanya mkusanyo ya pamoja, wamepatana wote pamoja kwamba kila nyumba itaanza fanya mchango ya 1000 franka za Kongo au 1000 franka kongole, kusudi zote wazitie pamoja walipe wafundi ambao wataweza kushughulikia maji hiyo kuitengeneza ili kwamba wote wapate maji safi. Ndivyo tumejulishwa tarehe 14 April mwaka 2025. Wakaji hao wanaeleza ya kwamba walikuwa wameogopa sana ugonjwa ambao unapitia maji ambayo inakuwa chafu. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Vitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
Wakaji wengi wa wilaya ya Kalehe wanalaumu ukosefu wa mtandao wa Airtel katika eneo yao siku hizi. Mara tena Abel Vitale Patrick.
Wakati watumiaji wa simu za mkononi wanapotaka kutumia rezo Airtel yote haiwezekane, na wakati ingine inapotaka kuwa sawa inachelesha watu. Kutosha pesa ama kutumiana pesa kwenye simu za mkononi, kutumikisha internet au kutumia mawasiliano yoyote, hali inaendelea kuharibika. Shida ni kwamba mtandao Airtel imesababisha kuombesha wachuruzi wengi na kuweza kukwamisha mawasiliano yoyote. Ripoti tumetolewa na wachuruzi wa vocha na wakaji wengine pia ambao nao wanatumia simu za mkononi. Tarehe 14 Aprili mwaka 2025 wanaeleza kwamba ni siku nyingi sasa wamelalamika huko na kule bila kuona msaada yoyote kwa malalamiko yao. Wanaomba kwa wakuu viongozi kujihusisha na hali hiyo, kwa sababu mawasiliano kupitia simu za mkononi nayo ni haki ya binadamu. Kiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio.
Bei ya bidhaa mbalimbali yaonekana kupandishwa siku hizi katika wilaya ya Ijwi, hali inayoleta hofu kwa wakaji. Baderabusha Zaza.
Biashara vyenye kutoka mjini Bukavu kujielekeza Ijwi kwa siku za leo vinapanda bei sana, sababu wakati mchuruzi anatosha biashara vyake katika soko Kadutu na wakati anataka vitia katika bote wala katika mashua, anakuta walipishaji wa ushuru wako mahali pale wanamulipisha. Watamuulize eti alete fakturi, na wakati wanachunguza fakturi, ikiwa aliuza biashara ya $100 mani yake atalipa moja ya kumi, yani $10 sawa vile wanalipaka moja ya kumi kanisani. Wakati anajikuta hana tena pesa, inakuwa shida. Ndipo watu ujiuliza kwa nini wale wenye kulipisha ushuru habawezi kulipisha kidogo kuliko kulipisha mengi, na japo siku hizi kunakuwa uhaba wa pesa haizuru mahali gani. Nikiripoti toka Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
Wazazi wengi wa wilaya Kabare wanaomba viongozi kuondoa malipo kwa kuruhusu watoto wao kushiriki mitihani mbalimbali shuleni kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia siku hizi. Cesar Namnyase Jos.
Radio Klabe Lugendo aliyotutolea habari hii. Wazazi na viongozi wa shule mbalimbali pia wanafunzi wanasubiria kwa hamu mitihani ya wanafunzi somo la nane, yani WTM inayoitwa Kenasosp, pia wanafunzi wa somo la ine la sekondari Exeta. Ijapo hiyo wanakumbwa na shida mbalimbali, tukitaja ukosefu wa usalama mdogo, makazi zote zilishaka kwama, mishahara hakuna, benki kufungwa kwa hao wanao kipesa chao, kwenye watatumikia zamire gerege kuko, ila wenyeji husema hakuna malipo na kadhalika. Radio Club ilizungumza pia wataalamu wa shirika za raia wakiungana na watetezi wa haki za binadamu, wanaomba kwa viongozi husika wafute mara moja malipo inayoombwa kwa serikali kwa kushiriki mitihani hiyo ya Tenasospe na Exeta. Hao tuwasikilize.
Ni wazazi wanagaramia, na kuna hizi siku shida zimekuwa nyingi kwa sababu ya vita na maisha magumu. Tunaomba kwa viongozi kuweza kuanile hizo frais de participation ku Tenasospe na ku Exeta kwa wazazi wote ambao wanaosomeshea mnamo kupuma shule za kupuma ya Lugendo Padirava, na hasa zaidi hata kwenye jimbo lote la Kivu ya kusini, yani kwenye Sud Kivu yote.
Gamba ya wakaaji waliofirisika ni hao wa Lugendo, Katana, Kalehe, Ijwi, Walungu, mji mkuu wa Bukavu. Wanakunja goti na kuomba wapewe msamaha huo, kwani wahenga wanasemaka leta yedara yena nyama, sababu kwa uhakika vichwa vya wengi vinalungula siku hizi. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
Waumini wa kanisa ndogo la Katoliki au sektor ya Bugobe wilayani Kabare wamehudhuria ibada ya misa iliyosomwa kwa fursa ya sikukuu ya matawi siku ya Mungu tarehe 13 April mwaka huu 2025. Augustin Muderwa.
Misa hii ilisomwa na Padri Desire Tuta, moja kati ya mapadri wa parokia ya Kabare. Radio Klebe eri nyume shokole inayotutolea habari inatujulisha kama katika mahubiri yake alinena kama sikukuu hii inakumbusha waamini wa Kikatoliki wakati Kristo Yesu aliingia mjini Yerusalemu na kupokelewa kwa shangwe na furaha, watu akitandika matawi njiani mwake pa kupita sababu yeye ni mfalme. Ndipo misa hii ilianza na maandamano ambamo padri huu alibariki matawi zilizoletwa na Wakristo wa mahali katika furaha tele. Tueleze kama sikukuu hii ni mwanzo wa Juma Takatifu ambamo Wakristo wa Kikatolike wanajiunga na Kristo Yesu katika mateso yake hadi kutungikwa msalabani, kufariki na kufufuka kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu mzima. Sekteri Bugobe, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
Mwishowe, wakaaji wa wilaya ya Mwenga wanaombwa kuepuka kutumia nyama ya ngombe siku hizi ili wasije wakaambukizwa na magonjwa yanayouua ngombe siku hizi katika eneo hilo. Ndivyo amejulisha kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia katika wilaya ya Mwenga, Iler Isombia, wakati wa mazungumzo na radio yako. Iler Isombia amejulisha kwamba kwa leo ni zaidi ya ngombe 70 tokea hapa mjini Bukavu na kupelekwa wilayani Mwenga ndizo zimeshafariki zaidi katika vijiji Kilungutwe, Kalama, Kasika, Kalambi na Kibumba, huku akiomba wakaji wa mahali kwa uangalifu. Iler Isombia.
Karibuni ngombe 17 tayari yenye kutoka huko Bukavu kuelekea huko Tumwenga zimeonekana kukufa na maiti kubakia bila kuiangalia katika barabara namba 2. Haya mambo yanaonekana Kilungutwe, Kalama, Kasika, Kalambi na Kibumba. Mpaka sasa hatujue kwa nini hiyo vifo hizo nyama zinaonekana, na ndio maana tulipenda kualika wakaaji wa mtaa wa Mwenga na hata wa jiji la Kamituga ya kwamba watu wasitumie hizi nyama ambazo zinakufa, na hatujue wakati watu wanaitumia wataweza kupata magonjwa gani kupitia ile mambo. Ndio maana tulipenda kualika bakubwa ambao wanaangalia mambo ya afya, na hasa kitengo ya serikali ambao wanaangalia mambo ya mifugo, kuangalia kufanya utafiti tujue nini kabisa imeacha hizi vifo, hii manyama zionekane. Wakaaji waendelee kubaki chonjo na kuangalia wasikuje kulishwa hiyo nyama ambayo inaweza kuleta maafa katika miili ya watu, na kesho tuanze kukuta watu wamefariki.
Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.